demak o'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqda degan maqolaga kirsangiz, yonida o'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqda degan faylni tinglash linkini bosish bilan shu qurultoy eshittirishning yangi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Demak, tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda ozodlik.org internet sahifasiga to'siq qo'yilgan va bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manzilidir. Bu darvoza.com manzilini yozishda bir narsaga alohida e'tibor berishingizni so'raymiz. Odatdagi 3 w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com simvolini yozsangiz, o'sha sayfon linkiga sizni olib chiqadi va u yerda ozodlik internet saytiga kirish imkoni bo'ladi va to'siqni aylanib o'tishning imkoni bo'ladi. Demak, darvoza.com ozodlik radio internet saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz esa ozodlik erkin mikrofoniga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Chorshanba kuni Andijondan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz o'zini 3 farzandning onasi Ozoda opa deb tanishtirdi. Ozoda opa mahalliy hokimiyat organlaridan shikoyat qilib bizga qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Mana men Qosimova Ozodaman. Birinchi yotoqxonada yashayman. 3 farzandim bor. Shu 3 farzandimga men tug'ilgandan beri menga erim mana shunaqa davlat ishida ishlamaydi, lekin to'g'ri haqiqatdan, lekin odamiylik yuzasidan menga yordam beringlar. Iltimos, sharoitni mana qarang, men dedim birovni o'rtasiga tushib qolib, ancha pulga tushganman davlat tomonidan. Mana shu davlat qo'lida ishlayman deb bitta bola meni ancha pulga otgan, o'rtada turib qolganman. Bo'ynimda dedim 5-6 million qarzim bor shu o'rtaga turib qolib. O'zimni pullarimni ham otib ketdi u odam dedim. Sudga javob berdi meni dedim. Endi dedim, hozir dedim, ro'zg'orimga qiylanib ketdim dedim. Endi haqiqatdan hokimiyatga borib bu bor haqiqatni aytdim-da. Men adashdim shu dedim, ayol kishiligimga borib qiylanib dedim. Shu odamga ishonib mana shuncha ish bo'ldi dedim. Shunga dedim, menga bolalarimni puliga dedim, hech bo'lmasa shu norasida bolalarni pulini bir narsa qilib to'lab beringlar iltimos. Pasportlarim zaloda dedim, bir pulim yo'q dedim, qiylanib ketdim. Erimni topgani ro'zg'ordan oshmayapti desam bo'pti, yordam beramiz dedi. Sizlarga ham rahmat, yordam beramiz dedi. Mahalla komitetiga chiqardi, lekin hech qanaqa natija yo'q. Meni pasportimi yo'qligini bilib turib mahalla komiteti aytyaptiki, zakshxonaga borib ariza tashlang, birinchi zakshdan o'tkazamiz sizni eringiz bilan dedi. A pulimiz bo'lsa, pasportimiz bo'lsa, biz o'zimizdan borib zakshdan o'tib olamiz dedim. Lekin men bolalarimni puliga nihoyatda juda ko'p yugurdim. Yalinmadim undan nari viloyatga chopdim, lekin hech kim pasportini asa birodar asa aytdim-ku hozir sizga, o'rtada turib juda pul muomala bo'lib qolgan, asa odam meni pasportimni olib bermayapti, pulni bersam beraman dedi. Buni hokimiyatdagilarga
qonunga to'g'ri kelmaydi. Sizni pasportingizni olib qo'yishiga haqqi yo'q uni. Pasportingizni qaytarib
olish. Yo, haqqi bor ekan o'g'li. O'g'li ordin xodimi ekan, men ham shu gapni gapirdim. O'ziga ham borib aytdim, bo'pti xola, men yoshlik qilib men dedim, ashu insonga ishonib dedim, yaxshilik qilaman deb adashibman. Pasportimni bering, bolalarimni pulini to'lla, bir narsa qiling. Beraman desam, yo'q, sen qochib ketasan sen dedi. Aya, men qochib ketadigan ayol emasman men desam, yo'q dedi. Hatto uchastka oylarimizga men yalinib bordim. Aka dedim, men farzand ko'rdim, 3 farzandimni dedim, metrikasini ololmayapman. Iltimos, временный pasportga bo'lsa ham yordam bering desam, yo'q dedi. Hech bo'lmasa o'zimni pasportimni olib berib turing. 2-3 kunga desam ham uchastka oyimiz ham olib bermadi pasportimni, bermaymiz dedi. Yo'q, unaqam yo'q. juda ko'p yalindim, aka bormagan yerim qolmadi. Men endi hozir hayronman. Qayerga borishga?
Hayron bo'lib qoldim. To'xtab turing. O'sha sizni pasportingizni olib qo'ygan odamlarning ism familiyasini ayting. Kim u, qayerda ish dedi?
Ha, Muxtorova Muborak opa. Ha. Bu olinadi Muxtorov Rashan degan bola. Endi bular meni asli nima qilib 280 ming so'm muomalada qolganmiz. Qandashim meni erimi xolasini qizi mehmonga kelganda qulog'ida zira uzugini olib ketgan 300 ming so'mlik. Ham pasportimni olgan. Uni ham bermayapti, yo pasportini ham bermayapti. Qachon pulni berasan, men deydi seni qamataman.
So'zi davom etar ekan Ozoda opa 14 yil avval boshiga tushgan bir ko'rgilik haqida ham hikoya qilib berdi.
Davlat tomonlama gapida bir haqiqat, mana bir ikkitasi menga maslahat berib qoluvdi. Mana shunaqa nima bor, Ozod studiyasi telefon qiling deb ashnaqa o'zi shunga qilayotgan yerimidi. Men shu davlat tomoniga netki 5 yildan beri yuguraman. Uyingizga o'tib ketgan aka 96 yil. Shu to'g'risida men hokimiyatga ko'p murojaat qildim. Yer berishdi. Yerni olib turing, keyin dedi, uy qalar solishlarga yordam beramiz dedi. Bitta bola orqali keyin ancha pulimizni oldi endi. Biz endi aldab ketdik, bolani yo'q.
Pulingizni kim oldi?
Aslini bilmaymiz-da, shu hokimiyat bola ishladi, uni bilmaymiz. Ha, bo'pti, mayli, endi pulga otildim deb. Hech bo'lmasa bolalarimni puliga yordam beringlar desek, eringiz dedi, davlatning ishida ishlamaydi dedi. A, Toshkentda dedim, bunaqa qarorlar yo'q-u. Misol dedim, bu bolani pulini dedim, shu bolani pulini shu bir narsaga yetkiza olmasa, yo'q bo'lmasa, bir sharoiti og'ir bo'lsa oladi-yu bu 2 yosh pulini. Desam, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurtish, rasa qiynaldim. O'shitada o'tiraman o'zim men. Bir duvorda. Mana hokim bizni Usmonov shaharda mana shanjani Usmonov qabuli mana necha yil bo'lgan bo'lsa mana shu inson hokim bo'lib bir marta qabulga yozdirmaydi, yo'q qabul qildirishmaydi, ko'rishtirmaydi hokim bilan. Ertaga keling, indinga keling deb. Shunga biz nima qilsak bo'ladi aka, qalga murojaat qilsak bo'ladi, rosa yomon qiylanib ketdim men.
Andijondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari edi. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz odam savdosi qurbonlari bo'lganlari, mahalliy huquq-tartibot idoralari esa ularning arzlariga quloq solmayotganidan gap ochishdi.
Meni ismim familiyam Rahmonim Moydinjon Qorkeyevich. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida yashayman, Shohiyor qishlog'i. Biz yerda odam oldi savdosi bilan oldi sotdi savdosi bilan aldanib qolganlardanmiz. Biz bu ish bilan yo'q bu yerga nima qildik? Murojaat qildik. Murojaat qildik. Qandaydir nazardan chetda qolib ketyapti. O'shanda sizlardan iltimos, shu nimaga bir yordam bersalaring. Sola Bolsaboyev degan odam bizni u Qozog'iston o'lkasiga aldab oborib sotib pulni olib ketgan ekan, biz bilmagan ekanmiz. Keyin biz u yerda jabrlandik.
Kim u Bolsaboyev degan odam, kim o'zi u?
Odam purush.
Ish qiladi odam furushlik. Nima ish qiladi? Biror joyda ishlaydimi yo faqat odam furushlik bilan shug'ullanadimi?
Taksi bilan shug'ullanadi. Bu uni otasi bu urush qatnashchisi nima Jo'rabova degan odam, Oltaboyev Jo'rabova. U otasi ko'p yerga uni gapi o'tadi. Shuray unda endi o'zi ko'ringan odamlardan biri. O'shaning uchun u xohlagan ishini qiladi. Bu endi bu yoqdan kelsa uni nimalari hammasi bir akasi buni nimada ichki ishlarda ishlaydi, G'ayrat Boltaboyev degan. Uni yana bir nimasi bor, Bobur Boltaboyev degan rayon deputati. Shuncha biz qayerga murojaat qilsak ham amalga oshmayapti. O'shanchi sizlardan iltimos qilib tanishsizlar
yordam. Qachon sizlar sotib yuborganmi borib sizlarda bu?
Ha, biz o'sha Qozog'istonga borib sotib yuborgan.
Keyin nima qilgansizlar sizlar? Qancha bo'ldilar Qozog'istonda? Kimga sotgansizlarda? Nima bo'lgan?
U yerda Anvar degan yigitga sotgan 4 oy o'sha yerda bo'ldi. Bahallari 1 oyda qochib keldi. Yaqin 50 tadan oshiq odam sotib yuborgan.
Shu yerda suhbatdoshimiz Bag'dodlik Solih Boltaboyevdan jabr ko'rgan yana bir kishiga, sherigiga telefon go'shagini berdi.
Ne Zarif Murodjon. Biz ham shu sheriklardanmiz. Biz Alda bobo olib Toshkentga deb jiyanimiz shu voyenni polkovnikni biz Alda bobo olib Toshkentga olib Qozog'istonga o'tkazib yubordi. Yetga borsak, ertaga o'xo, Qozog'istonda yaylovda nasib bor, nom bor edi. Endi Hamidga yozdik, Farg'onaga yozdik, o'zimiz rayonga yozdik, respublikaga yozdik. Natija yo'q, hech qanaqa. Biz bo'lyapti, istib qo'yapti. Bitim ukasi bor ekan, polkovnik degan. Ular hamma yo'q, tinchlashyapti bu. Iloji bo'lmayapti.
Endi ularni Qozog'istonga olib borib nima qildi? Ishlatib pullaringizni bermadimi, nima bo'ldi?
Ha, bir so'm olib kelmadik biz. Bizga hech qanaqa pul pul so'rasak, pulni olib ketgan soli deydi. Boltaboyev solijon qochib ketgan, pulini olib kelib beraman deb, ikkiga 100 mingdan berib, otasi bittasiga 4 million berib qo'ydi, tinch tug'argin deb, u ham yuribdi endi.
Qayerga qochib ketgan u?
Rossiyaga qochib ketgan.
Endi sizlarni qanchaga sotgan ekan u?
Bizda endi oyiga 1 milliondan beraman deganda u 6 millionga dagovor qilganmiz.
Shu 6 millionni olib ketib yubordi endi u.
Ya, uni ko'p pul olgan u, 50 ta odam bor edi.
Har bir kishiga 1 milliondan bo'lsa 50 million ekanda.
Ha, oyiga 1 milliondan to'layman degan. Bunaqa yozdik, tashkilotga yozdik, prezidentga yozdik, prokuraturaga yozsak, bor qayerga borsang boraver dedi. Shunaqa endi biz nimamiz? Odamni nimasi hech qanaqa qolmadi bizda endi.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning aytganlari edi. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Husan aka BMT bosh kotibi Ban Ki-munning O'zbekistonga borib prezident Islom Karimov bilan uchrashishi haqida xabar topgach, Ozodlik radiosi erkin mikrofoni orqali bosh kotib Ban Ki-munga murojaat qilishga qaror qilganini aytdi.
O'zim Husanboy Samarqand viloyatidan bo'laman, O'zbekiston Respublikasi. Men o'sha Birlashgan Millatlarini bosh kotibiga fikrim va savolim shunday ediki, O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha bemalol odamlar o'zini erkin fikrini bildirish masalasi bo'yicha o'sha masalani ham ko'tarib chiqsa degan fikrda edim. Bemalol insonlar o'zini fikrini bildirish hukumatga o'zini haq huquqlarini himoya qilishdi. Biz ko'tarib chiqish o'sha fikrim meniki.
Demak, bu Husan aka fikrlari edi. Muhtaram tinglovchilar, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz